Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo.
Željezničari ne odustaju od štrajka, a najavili i proteste u utorak 14. juna u Banja Luci.
Tragedija u porodici poznatog fudbalera Save Miloševića, deda mu ubio oca.
Brojna reagovanja u Republici Srpskoj nakon ukidanja sankcija OHR-a za 92 lica.
Hrvatska nije ispunila tražene standarde Evropske unije, smatraju Srbi izbjegli iz Hrvatske.
Mediafest u Banja Luci.
Vrijeme oblačno. Osamdesetrogodišnji Savo Milošević sinoć je u dvorištu porodične kuće u selu Johovac u opštini Bijeljina ubio svog sina Stevu Miloševića, oca proslavljenog srpskog fudbalera Save Miloševića. Do ubistva je došlo poslije porodične svađe. Ova tragedija uznemirila je stanovnike Sembjerije. Opširnije Slađana Radovanović.
U porodičnoj kući Miloševića u Johovcu živjeli su Savo i njegov sin Stevo sa suprugom. Ubistvu je prethodila svađa između sina i oca. Savo je prvo nožem nasrnuo na sina Stevo, ali mu je on nož istrgnuo iz ruku. Nakon toga je otišao u kuću, uzeo pušku i pucao sinu u grudi. Komšije su brzo reagovale i organizovale prevoz do bolnice, ali rane su bile smrtonosne. Portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Dragomir Perić potvrdio je da je Savo Milošević pucao iz puške M48 i pogodio sina u grudi koji je preminuo na putu do bolnice.
Nakon prijave pripadnici Centra javne bezbjednosti izašli su na lice mjesta, izvršili uviđaj, lišili slobode SM. Također pronađena je i puška kojom je izvršeno ubistvo. Nakon provedene kriminalističke obrade u toku dana isti će biti predat okružnom tužilaštvu na dalju istragu.
Dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Bijeljini Mira Medić kaže da radi na rasvjetljavanju motiva ovog krivičnog djela.
Dosadašnja saznanja ukazuju na osnovu sumnje da je izvršeno krivično djelo ubistvo iz člana 148 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni preduzimaju se i sve druge posebne istražne radnje radi rasvjetljavanja ovog krivičnog djela i utvrđivanja motiva izvršenja istog. Naređena je i obdukcija.
Svi koji poznaju porodicu Miloševića nevjericom su komentarisali tragediju. 83-godišnji Milan Milošević, brat Save Miloševića koji je sinoć ubio sina Stevu, kaže da su se često svađali, ali da nikada nije mogao da pretpostavi da će se ovako nešto dogoditi.
Ništa, ne znam, nemamo pojma. Pa jes, on je bio malo urljiv, malo ono, imao svoje. I prije se on svađali.
Komšinica Darinka Stević o Miloševićima ima samo riječi hvale, a smatra da je uzrok nesreće alkohol.
Za nas su bili dobri svi, a šta je izmed njih, ne, to je sve bilo u piću. Uzao tu kilu rakije i parolju.
Steven, stariji sin Savo sa porodicom, živi u Beogradu, a mlađi Andrija u Loznici. Porodica Milošević poznata je po dobročinstvu. Fudbaler Savo Milošević često je organizovao fudbalske turnire i humanitarne akcije. Vrijeme i mjesto sahrane ubijenog Steve Miloševića još nije poznato.
Aktuelno u željeznicama Srpske, protesti željezničara bit će održani utorak 14. juna umjesto u ponedjeljak, kako je ranije najavljeno zbog protokolisanja zahtjeva u MUP-u Srpske. Potpuna obustava saobraćaja na prugama Srpske neće biti prekinuta. Predsjednik štrajkačkog odbora željeznica Zlatko Marin nakon sastanka u Doboju sa radnicima željeznica rekao je da oni ne odustaju od svojih zahtjeva.
Željeznice su i dalje u štrajku, s obzirom da nas niko nije kontaktirao za pregovore, vlada je uporna u svom zaključku da se prvo vrate na njihov minimum procesa rada pa da onda pregovaramo, na što štrajkački odbor ne može pristati. Shodno tome smo danas donijeli odluku da u ponedjeljak održimo proteste u Banja Luci, međutim zbog tehničkih mogućnosti, odnosno zbog nemogućnosti prijave toga za ponedjeljak, to ćemo odraditi utorak. Znači utorak su mirni protesti u Banja Luci, kreće se ispred željezničke stanice u Banja Luci prema određenom mjestu koje je dozvoljeno za okupljanje građana za mirne proteste. Očekujemo znači podršku i građana i ostalih radnika iz ostalih preduzeća koje zajedno sa nama trpe ogromne štete zbog ovakvog ponašanja vlade.
A ministar saobraćaja i veza Srpske Nediljko Čubrilović rekao nam je da vlada ne može da pregovara sa štrajkačkim odborom željeznica sve dok je štrajk izvan zakonskih okvira.
Naravno da radnici imaju pravo da svoje nezadovoljstvo izraze na način na koji on odluči. Međutim, vlada u četvrtak je donijela odluku da ne može pregovarati sa štrajkačkim odborom sve dok je štrajk izvan zakonskih okvira. Vlada će razmotriti mogućnost da formira tim za pregovore onog trenutka kad budemo imali štrajk u okviru zakona. To je moj posljednji razgovor danas sa predsjednikom Vlade kad smo saznali za tu informaciju.
Aktualno u politici, nakon odluke visokog predstavnika kojim ukida sankcije u 92 slučaja, bilježimo reagovanja lica koja su bila kažnjena uklanjanjem iz javnog i političkog života i blokiranjem svih računa. Za njih je pravda konačno stigla. Dok jedan broj ovih lica najavljuje tužbe protiv Bosne i Hercegovine, drugi kažu da treba sve to zaboraviti. Opširnije Nevena Stanković.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko donio je odluku kojom ukida sankcije u 92 slučaja, od kojih se 58 odnosi na lica koja su sumnjičena za nesaradnju sa Haškim tribunalom i pružanje podrške Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, a 34 za lica kojima su bili blokirani računi. Incko je rekao da su često ista lica bila predmet sankcija koje 30. juna 2004. godine uveo tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdal. Razlog za odluku o ukidanju sankcija je činjenica da su nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i general Ratko Mladić u Haškom tribunalu. On je rekao da za haškog optuženika koji je još na slobodi Gorana Hadžića i dalje važi totalna blokada njegove imovine u BiH. Visoki predstavnik je napomenuo da je ukinuta i obaveza prema kojoj je SDS morao jednom mjesečno da dostavi svoje izvještaje OHR-u. Pravda je konačno stigla, ocijenio je nekadašnji predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović, čije je ime bilo na obje liste.
Mislim da je najvažnije da je sve ovo iza nas, znači 7,5 godina i ja, ali i mnogi drugi su čekali na ovaj trenutak. Ovaj trenutak neke potpune slobode i pomiješa nas su mi naravno osjećanja. Važan je ovo dan i za mene i za moju porodicu, moje prijatelje koji su ovo vrijeme bili uz mene.
Penzionisani general Vojske Republike Srpske Cvjetko Savić i ratni načelnik opštine Trebinje Božidar Vučurević nalaze se među 58 lica kojima je visoki predstavnik Valentin Incko ukinuo ranije izrečene zabrane jer su navodno bili u mreži podrške osumnjičenima za ratne zločine. Zoran Vučurević, sin Božidara Vučurevića, rekao je da je odluka pogubna i žalosna jer ne znači ništa ni njegovom ocu koji je u penziji, ni mlađim ljudima. Nekadašnji funkcioner SDS-a Milovan Bjelica, koji je bio na obje liste, najavljuje tužbu protiv Bosne i Hercegovine jer, kako ističe, oni koji su odgovorni za ugrožavanje osnovnih ljudskih prava treba da i odgovaraju za to.
Ja ću sigurno nastaviti sa pravnom borbom. Pokušat ću sve da uradim da preko sudova u zemljama odakle su dolazili visoki predstavnici sa tužbama i na tome neću stati jer ovo meni nikakva nije satisfakcija i ova odluka više meni ništa kad sam ja u pitanju ne znači jer gotovo 10 godina je u ovakvom stanju.
Među pomilovanim funkcionerima su i Đojo Arsenović, Dragomir Vasić, Dragan Bašević, Veljko Borovčanin i Ivan Šarac. Na listi su i Dejan Miletić, Nedeljko Đekanović, Cvjetin Nikić, Milan Ninković, Duško Kornjača, Milan Tupajić te Rodoljub Đukanović. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz izjavio je da za njega lično ništa ne znači to što ga je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko pomilovao, jer je to isključivo poštovanje zakona koji je OHR bio dužan da donese 10 dana nakon što je posljednji haški optuženik iz Republike Srpske izručen Haškom tribunalu.
Na to meni ništa ne znači, apsolutno ništa. Vidjet ću šta sad objektivno i konsultovat ću naravno s ljudima iz pravne nauke. Šta sad objektivno ovakav podiz ostavlja kao mogućnost u smislu traženja dakle adekvatne pravne zaštite, materijalne naknade i tako dalje, ali i moja porodica ja pretrpila dakle i uvredu i poniženje i jednu vrstu dakle progona na pravdi Boga.
Sankcije su ukinute Zoranu Petriću, Miletu Pejčiću, Zoranu Đeriću, Peri Šakoti, Mirku Vojinoviću, Svetislavu Jokiću, Dragomiru Keseroviću, Vesni Ećim Zlojutro, Momčilu Komljenoviću. Na spisku su i Milenko Stanić, Momir Tošić, Mihajlo Mijanović, Radomir Lukić, Dragomir Ljubojević, Miloš Lazović, Aleksandar Savić, Savo Čeliković, Ljubislav Simić, Dragan Vučković, Predrag Peković i Mirko Delić. Visoki predstavnik pomilovao je i Slavka Tošovića, Ljubomira Erića, Stevana Tadića, Novaka Gojkovića, Zorana Žužu, Dragutina Đurašinovića, Zvonka Bagajića, Panteliju Damjanovića, Jovana Čizmovića, Radenka Damjanovića i Milorada Marića. Zabrane su ukinute i Milomiru Mališu, Predragu Jovičeviću, Petku Pavloviću, Miloradu Bilbiji, Čedomiru Popoviću, Nadetu Radoviću, Mrkši Skočajiću i Dragomiru Andanu. Nakon što je visoki predstavnik donio odluku u kojem se ukidaju sankcije, bivši inspektor obavještajno-bezbjednosne agencije Predrag Čeranić, kome je ukinuta zabrana, kaže da neće pokretati tužbu te da, iako su sankcije bile neopravdane, sve to treba zaboraviti.
Ukidanje sankcija velikom broju ljudi predstavlja olakšanje za te ljude, ne samo za njih, nego i za članove porodice i za uži krug prijatelja koji su se osjećali sa njima. Dakle, otklonjena jedna velika nepravda. Ja ne mislim nikakav sudski spor sada voditi, ni na kog se ne ljutim, nikoga ne krivim. Jednostavno, to po meni treba zaboraviti i okrenuti se vrijednostima i radostima svakodnevnog života.
Pravni ekspert Krstan Simić ističe da svi koji su bili sankcionisani imaju pravo na tužbu, ali da je problem to što se neki od njih boje tog poteza.
Osjećam da pojedinci koji su toliko godina trpili to sve, pribojavaju se pokrenuti tužbu protiv Bosne i Hercegovine. Jednostavno podržavam i te pokušaje da se isproba vladavna prava nad odlukama međunarodnih organizacija, međunarodnih institucija, jer smatram da i institucije međunarodne su dobro došle, ali one moraju biti suočene i sa posljedicama, a i sa djelovanjem u okviru međunarodnih pravnih standarda i pravnih standarda savremenog prava svake države ponaosob.
Zbog navodne podrške nekadašnjem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću na crnoj listi OHR-a među 34 lica bila je njegova porodica, supruga, sin, brat kao i kćerka Sonja Karadžić-Jovičević, koja ističe da su ovom nepravednom odlukom oštećeni i da im je u proteklom periodu bio onemogućen normalan život.
Incko znači nije uradio ništa kapitalno, nije pomilovao nikoga, on je samo konačno se udostojio da ispoštuje jedan od zakona koji je njegov prethodnik, jedan od predstavnika OHR-a, visokih predstavnika donio, a to je znači regulisano zakonom i tačno se zna da je to samo trebalo pročitati i ne uraditi ništa tako veliko na velika zvona i pričati o nekom pomilovanju. Radi se znači o poštivanju zakona koji je sam regulisao svoj rok trajanja.
Na ovoj listi su nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Tomislav Kovač, ministar pravde Republike Srpske Momčilo Mandić, zatim Milovan Bjelica, Slavko Roguljić, Dragan Lalović, Dragan Spasojević, Milenko Vračar, Dragomir Vasić, saopšteno je iz OHR-a. Računi su odblokirani i Đoji Arsenoviću, Zvonku Bajagiću, Bogdanu Subotiću, Žarku Nikoliću, Jovani Đogi, Draganu Baševiću, Veljku Borovicu. Na listi su i Samojko Đorda, Ljuban Ećim, Dragomir Kojić, Predrag Kujundžić, Milovan Marjanović, Ivan Šarac, Zoran Petrić, Mile Pejčić. Na listi su još Ljubiša Beara, Miroslav Bralo, Vlastimir Đorđević, Vladimir Lazarević i Sreten Lukić. Ovim licima su deblokirani svi bankovni računi koji su zamrznuti ranijim odlukama OHR-a.
Centralna manifestacija obilježavanja godišnjice druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske održana je danas u Velikoj Bukovici kod Doboja. U crkvi Svetog proroka Ilije služi neparastos za poginule, a na spomen obilježju podignutom znak sjećanja na borce ovog kraja položeni su vijenci, izvještava Milica Đurđević.
Milan Šukalo iz Banja Luke u drugoj oklopnoj brigadi proveo je cijeli rat. Ranjavan je 3 puta. Ništa mu nije palo toliko teško kao Ozrenska ratišta.
Išli smo lehani. Tervinta, Brod, Doboj, Teslić, Duge njive, Ozren,
sva ratišta, sve komplet, sve.
Ozren, najgore bio.
Na Ozrenu je ranjen i tadašnji komandant druge oklopne brigade Miko Škorić. Danas, 16 godina nakon rata, rado se susretne sa svojim ratnim drugovima, ali je i dalje, kaže, prisutna tuga zbog onih koji su živote dali za slobodu.
Uvek kad ovakvi momenti dođemo, mi podsjećamo da smo živi i da koliko mi možemo se brinemo o tome, ali tražimo i od društva da preduze mjere da porodicama naših poginulih patriota, naših saboraca, bude bolje.
Podsjećajući na bogat ratni put brigade, njen prvi komandant, pukovnik Slavko Lisica, rekao je da Republici Srpskoj treba više rada i zaposlenja kako bi generacije koje se danas brinu o njoj ljepše živjele. Načelnik Doboja Obren Petrović podsjetio je koliko je brigada značila za stanovnike ovog kraja i odbranu grada. Druga oklopna brigada formirana je prije 19 godina na Manjači. Na ratištu je bila do novembra 1995. godine, a u njenim redovima poginulo je 99, a ranjeno 345 boraca.
Savez organizacije i udruženja ratnih vojnih invalida Srpske dobio danas u Prnjavoru savremeno opremljene prostorije koje su obezbjeđene zahvaljujući ulaganju Ministarstva lokalne uprave i samouprave Republike Srpske, informiše Brane Radulović.
Jedan od prioritetnijih zadataka Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske na obezbjeđenju sjedišta od danas je riješen. U Prnjavoru su otvorene savremeno opremljene prostorije koje su uređene zahvaljujući punom razumijevanju Ministarstva lokalne uprave i samouprave. Prva tranša već je uplaćena, što je omogućilo završetak projekta, rekla je ministar Leila Rešić.
Ove godine naravno pripala su u određenim raspodjelama, kako to ide po određenim ustanovljenim jasno preciznim kriterijuma, s obzirom da je udruženje od javnog interesa. Grant se nalazi u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave. Dakle, prvu tranšu sredstava smo platili za ovo udruženje koje su oni evo odmah iskoristili na najvidljiviji mogući način da riješe onaj problem koji njima bio najprioritetniji da se riješe, dakle, adekvatne prostorije.
Član udruženja od osnivanja je Gojko Bogdanović iz Prnjavora, koji nije krio zadovoljstvo otvaranjem prostorija u ovom gradu.
Zadovoljni smo sa podrškom lokalne uprave, zadovoljni smo sa radom saveza. Pa moći ćemo se organizovati, okupljati. Imamo tu prednost da nam je savez u Prnjavoru da radi, da možemo na neki način moći odmjerno ako mi treba pomoći.
Današnjoj svečanosti prisustvovali su i pomoćnik ministra rada i socijalne zaštite Duško Milunović i predstavnici opštinske uprave, a višečasovni susret iskorišćen je i za dogovor oko realizacije narednih projekata Republičkog saveza ratnih vojnih invalida.
U Kozarskoj Dubici danas su se okupila ratna siročad koja su od 1945. do 1955. godine živjela u nekadašnjem dubičkom dječjem domu. Iako su odrasli bez roditelja, uspjeli su u životu. O svom djetinjstvu i nakon toliko decenija govore sa suzama u očima. Danijela Dodoš.
Milja Tutnjalović imala je samo 4 godine kada je ostala bez roditelja. Sjeća se, kaže da su ih odveli prvo u logor Cerovljani, potom Jasenovac i na kraju Bjelovar. Tada je posljednji put i vidjela svoju majku, a njenog lika ni danas nema u sjećanju.
Tu su nas odvojili od majki. Su bile samo majke i djeca. I mi smo svi bili zaključani u jednom velikoj sobi i svi smo išli na prozor i vrištali smo. Javkali za majkama koja je kolona odmicala od nas.
Sličnu sudbinu doživjelo je hiljade i hiljade kozaračkih mališana. Prepušteni sami sebi i tužnoj životnoj priči smješteni su u dom za ratnu siročad u tadašnjoj Bosanskoj Dubici, govori Rajko Samardžija.
Kroz dom je prošlo negdje oko 6.000 ljudi, ali oni nisu bili u domu više. Puno je bilo njih dan, dva ili više dana pa su išli dalje po čitavu Jugoslaviju. Neku djecu usvajali.
A život ih je odnio na gotovo sve strane svijeta. Međutim, ni to ih ne spriječava da svake godine 11. juna dođu u Kozarsku Dubicu, mjesto gdje su odrastali. Imaju još samo jednu želju. Pokrenut će, kažu, inicijativu kako bi lokacija doma za ratnu siročad dostojanstveno bila i obilježena.
Koalicija udruženja Srba izbjeglih iz Hrvatske u Srbiji neprijatno iznenađena odlukom Europske komisije da Savjetu Europske unije predloži zatvaranje pregovora sa Hrvatskom, izjavio je za naš radio predsjednik koalicije Miodrag Linta. Prema njegovim riječima, koalicija smatra da Hrvatska nije ispunila europske standarde kad je riječ o pravosuđu i ljudskim pravima.
U našem izvještaju koji je poslan čelnim ljudima Europske unije se navodi niz činjenica koje jasno govore da Hrvatska nije vratila oduzeta imovinska i stečena prava izbjeglim i prognanim Srbima, da nije uspostavila nezavisno, nepristrasno i efikasno pravosuđe u oblasti suđenja za ratne zločine i druga krivična djela u ratnom periodu i da nije završila proces ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka Srba iz preko 600 poznatih grobnih mjesta. Oko 500.000 izbjeglih prognanih Srba i preko 100.000 građana Srbije koji su oštećeni u svojim imovinskim i drugim pravima u Hrvatskoj apeluju na Savjet Europske unije i na svih 27 članica Europske unije da prije donošenja odluke o potpisivanju ugovora o pristupanju Hrvatske uniji krajem ove godine otvore suštinski dijalog sa Hrvatskom sa ciljem da se pronađe pravično i sveobuhvatno rješenje naših problema. Temelj toga dijaloga treba da bude Bečki sporazum o sukcesiji u kome se vrlo jasno kaže da će svim građanima biti vraćena njihova prava koja su imali na dan 31.12.90. godine.
Još iz Hrvatske.
Učesnik je današnjeg prvog Split Gate Pride-a, nekoliko hiljada protivnika takvih okupljanja gađalo je svim što im je bilo pri ruci, pri čemu je povrijeđeno nekoliko učesnika i tri novinara. Organizatori manifestacije udruženja Kontra, Iskorak i Domine zbog toga su odustali od najavljenog programa, a za nerede su okrivili policiju koja nije radila svoj posao.
Iz Srbije incidenti na Kosmetu u centru Đakovice danas su kamenovani autobusi sa raseljenim Srbima koji su na zadušnice došli da obiđu groblje u ovom gradu, potvrđeno je u kosovskoj policijskoj službi.
Vođa puta, predsjednik opštine Đakovica, Đokica Stanojević, obavijestio je policiju da su autobusi kamenovani u blizini crkve u centru grada. Nažalost, kamenovanje je izvršeno u prisustvu jakog obezbeđenja pripadnika KPS-a koji su nas posle kamenovanja proveli do Pećke Patrijaršije, rekao je Stanojević i dodao da niko od putnika nije povrijeđen. On je naveo da je otkazan odlazak na groblje u selu Donji Petrovac, udaljenom 2,5 km od grada, jer su pripadnici KPS-a procijenili da nije bezbjedno ići do Petrovca.
Iz svijeta najmanje 10 ljudi je poginulo, više od 50 povrijeđeno u odvojenim napadima gerilaca u Iraku.
Policija i bolnički izvori u sjevernom gradu Mosulu rekli su da je najmanje 6 osoba poginulo u skoro simultanim eksplozijama 2 automobila bombe. Meta jedne bombe bila je policijska patrola, navode izvori. U odvojenom napadu grupa od 8 napadača upala je u kuću lokalnog učitelja u blizini Tikrita i ubila njegova 3 sina i ćerku, rekao je portparol provincije Salahudin u centralnom Iraku.
Dva lica su lakše povrijeđena u eksploziji bombe u trgovačkom centru IKEA u njemačkom gradu Drezdenu.
Nema informacija ko bi mogao biti odgovoran za napad. Prema pisanju Bilda, policija je u prodavnici pronašla više neeksplodiranih bombi, a nakon eksplozije je hitno evakuisan cijeli centar. Još nije poznato ni ko je kraj maja postavio bombe u IKEA-ine trgovačke centre u Holandiji, Francuskoj i Belgiji.
Više od 90.000 Japanaca živi u centrima za evakuaciju 3 mjeseca nakon razornog zemljotresa i tsunamija koji su pogodili zemlju.
Oko 28.000 privremenih kuća je izgrađeno i za lica koja su ostala bez krova nad glavom, malo više od polovine koliko vlada planira da izgradi. Međutim, mnogi ljudi ne žele da se usele u nove kuće jer strahuju da neće imati odgovarajuću tehničku podršku i pomoć u odnosu na onu koju su imali u skloništima.
Republika Srpska na Banjalučkoj tvrđavi Kastelu toku je drugi festival medija, Media Fest, na kojem je ove godine oko 650 učesnika. Panel diskusije o medijima i slavnim ličnostima kao i drugim temama obilježavaju drugi dan festivala na kojem učestvuju poznati novinari Gordana Suša, Olivera Kovačević i drugi. Media Fest biće zatvoren večeras manifestacijom Noć reklamoždera, opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Danas se priča o privatnosti javnih ličnosti, o gledanosti reality show emisija, istraživačkom novinarstvu te marketing budžetu i preraspodjeli budžeta. Na početku tema koja je zainteresovala posjetioce bila je diskusija o reality show emisijama kao fenomenu o kojem je govorila beogradska novinarka Gordana Suša.
Mislim da nam ne treba, ali nemam ni ništa lično protiv njih, jer to je stvar izbora, a mislim ono što mi sad u Srbiji smo morali da ograničimo, jer je publika jako reagovala, pa smo ograničili vreme emitovanja, znači taj show ide u vreme kad ne može da naškodi maloletnicima i maloletnoj deci, ali ja lično mislim da vaspitanje ide pre svega iz porodice. Informacija je osnovno ljudsko pravo, to je misija medija. Ali istovremeno mediji su industrija, mediji žive za profit, mediji su operatori zla i mediji su operatori spektakla. Prema tome naći u svemu tome meru.
Na Medijafestu u toku je i rasprava o istraživačkom novinarstvu. Jedan od učesnika ove diskusije, Dragan Jerinić, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske, smatra da je teško biti novinar istraživač, jer istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini nosi jednu težinu, opterećenu ratnim dešavanjima.
To dodatno, da kažem, opterećuje ukupne odnose i u regiji i u društvu. A novinari kao najizloženiji dio tog društva, oni koji trebaju da načine taj prvi korak u istraživanju i ratnih zločina i organizovanog kriminala, znači nose i taj najveći teren i trpe najveće pritiske. Ne možete očekivati od ljudi da beskompromisno istražuju određene stvari ako im je i sam život ugrožen i ako nisu sigurni da imaju zaštitu institucija tog društva. Tako da ako je društvo spremno da zaštiti, onda će i novinar puno lakše ulaziti u određene istraživačke priče.
Najveće interesovanje prvog dana festivala izazvalo je predavanje srpskog režisera Emira Kusturice. On je više od sat vremena pričao i odgovarao na brojna pitanja posjetilaca o temi brendiranje kao turistički trend. Kusturica je rekao da je naziv predavanja pogrešno postavljen za njega, jer on brendiranje prezire iz dna duše. To je svijet koji stvara fikciju i ne postiče metabolizam nego ga guši, a on nema namjeru da doprinese brendiranju bilo čega.
Taj pojam ovdje na malim zemljama, bojim se da je to nula bodova, da je to samo prikopčavanje na veliki svijet, a od toga mi slabo možemo... To se zove reklamiranje u stvari. Vi ako reklamirate ovu tvrđavu dovoljno, vi ćete od nje stvoriti kult. Brandy je nekada bio kult, u Africi to još uvijek postoji. To je poigravanje sa tim zajedničkim ljudskim osobinama.
Dugo očekivana noć reklamoždera bit će održana večeras u 21 čas na Kastelu. Posjetioce očekuje karavan najboljih svjetskih reklama iz 2010. godine te provod uz poznate DJ-eve. Oni koji ne žele da propuste ovu uzbudljivu subotnju noć, ulaznice mogu kupiti na Trgu Krajine po cijeni od 5 maraka. Medijski pokrovitelj Medijafesta je Radio Televizija Republike Srpske.
Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je obilježila 15. godišnjicu uspješnog rada, proslavila krsnu slavu duhovske zadušnice i promovisala 35 diplomiranih akademskih muzičara i 7 magistara umjetnosti, pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako relativno mlada, Muzička akademija u Istočnom Sarajevu svrstala se u sam vrh akademija u regiji. Nije mali broj studenata iz zemalja regije da muzičko obrazovanje stiče u ovoj visokoškolskoj ustanovi. Jedan od njih je i Petar Ilić iz Kraljeva, koji je nakon studija i magistrirao na ovoj ustanovi. Stečeno znanje prenosi učenicima u Kraljevu, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici.
Mislim da sam imao izuzetnu sreću i čast što sam što studirao u Srpskom Sarajevu, istočno Srpskom Sarajevu. Mislim da ne bih imao bolje uslove nigde u Srbiji. I opet ona srećna sam zbog toga i drago mi.
Dekan Muzičke akademije Zoran Rakić ponosom ističe činjenicu da nijedan umjetnik sa diplomom ove akademije nije na birovu rada. Međutim, od naredne školske godine umjesto dosadašnjih 70 bit će upisano 45 studenata.
Tako da na svu sreću svi naši bivši studenti rade, odmah nalaze zaposlenja, a mnogi od njih, evo i dok su studenti četvrte godine, absolventi itd. već počinju da rade.
Pored dodjele 35 diploma akademskih muzičara i promocije 7 magistara umjetnosti, dodijeljene su nagrade i priznanja profesorima i najboljim studentima. Već drugu godinu student Dragan Ribić, vlasnik je prestižne nagrade Vojin Komadina.
Ova nagrada je jedno veliko priznanje za moj trud, rad, zalaganje. Jedan veliki poticaj da i dalje nastavim sa ovakvim uspjesima i još boljim rezultatima.
Zanimljivo je da će pored studenata iz Srpske i regiona od naredne školske godine među njima biti i jedan iz Rusije, stipendist predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva.
Pete takmičarske večeri Teatar Festa Petar Kočić 2011. u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti odigrana predstava Dušana Kovačevića Život u tesnim cipelama ansambla Zvezdara teatra iz Beograda.
Riječ je o crnohumornoj komediji koja govori o bizarnom reality show u kome se gledaoci klade redoslijed umiranja radnika, štrajkača glađu. Komad Život u tesnim cipelama je posvećen ljudima koji žive u tjesnoj obući, a to je blaga metafora za današnje teške uslove u kojima živimo.
Sport. Na teniskom turniru u engleskom Birminghamu u toku je meč polufinala između Ane Ivanović iz Srbije i Danijele Hantuhove iz Slovačke. Obje teniserke osvojile su po jedan seta u trećem odlučujućem, Hantuhova vodi rezultatom 5-2. a u Banja Luci će večeras biti održan boksirski spektakl za titulu evropskog prvaka u profesionalnoj konkurenciji između Nenada Borovčanina i Konstantina Semerđijeva. Opširnije Aleksandra Perić.
Nekadašnji bokser Banja Lučke Slavije Nenad Borovčanin i Bugarin Konstantin Semerđijev sastaće se večeras u Banja Luci u meču za titulu profesionalnog šampiona Evrope u kruzer kategoriji u verziji svjetske bokserske organizacije jedne od četiri najjače asocijacije na svijetu. Nenad Borovčanin spremio je taktiku za večerašnji duel u kojem je siguran u pobjedu.
Koristit ću prednost dužih ruku i visine svoje, da ga držim na distanci i jednostavno da nametnem svoj stil borbe i da boksujem svoj boks. Prvi put da boksujem meč u 12 rundi, to je za mene izuzetno veliki izazov. Meč je za titulu šampiona Evrope u VBO verziji, šansa da se zlatnim slovima upišem u istoriju našeg boksa i sporta.
Meč Borovčanin Semerđijev trebalo bi da ima 12 rundi, a program u okviru kojeg će biti održano 7 uvodnih borbi počinje od 20:30 u sportskoj dvorani Borik. Ukoliko Borovčanin pobjedi, bit će na listi 10 najboljih boksera svjetske bokserske organizacije i u mogućnosti da bude izazivač svjetskog šampiona u kruzer kategoriji.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj preovladava djelimično oblačno vrijeme sa mnogo sunčanih perioda. Duva slab vjetar sjevernog pravca. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Mostaru 27 stepeni, a najhladnije u Hampijesku 14 stepeni Celzijusa. Temperatura izmjerena u 14 časova u drugim gradovima. Trebinje Šamac 26, Banja Luka Prijedor Novi Grad 24, Zvornik Bileća Doboj 23, Bijeljina Brčko 21, Nevesinje 20, Sarajevo 19. Vrijeme sutra. Ujutro na istoku oblačno, slabu kišu ponegdje, u ostalim predjelima sunčano sa malo oblaka. Tokom dana prijatno toplo uz puno sunčanih perioda i promjenjivu oblačnost. Kratkotrajna kiša moguća je samo ponegdje, većinom u brdsko-planinskim predjelima na istoku. Duvaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 17, na planinama 6. Najviša dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusa, na jugu do 29. Prognoza za Republiku Srpsku naredna 3 dana. Očekuje nas pretežno sunčano i toplije vrijeme, poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi. Dnevna temperatura do 31 stepen Celsijusa.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Željezničari ne odustaju od štrajka, a najavili i proteste u utorak 14. juna u Banja Luci.
Tragedija u porodici poznatog fudbalera Save Miloševića, deda mu ubio oca.
Brojna reagovanja u Republici Srpskoj nakon ukidanja sankcija OHR-u u 92 slučaja.
Hrvatska nije ispunila tražene standarde Evropske unije, smatraju Srbi izbjegli iz Hrvatske.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Velimir Božić.